ขณะนี้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศในจีนกำลังต้องพบกับกระแสต่อต้านที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งสร้างขึ้นเพื่อโหมกระตุ้นความไม่พอใจเกี่ยวกับการทำงานของสื่อต่างชาติซึ่งมีการรายงานเรื่องราวต่างๆที่สร้างภาพลบให้กับจีนและรัฐบาลปักกิ่งอ้างว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นความจริงยกตัวอย่างเช่นปักกิ่งได้มุ่งโจมตีการทำงานของ BBC ที่รายงานเกี่ยวกับค่ายปรับทัศนคติสำหรับชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงเป็นต้นการรณรงค์ที่มุ่งสร้างความเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้สื่อข่าวต่างชาติทั้งโดยสื่อของทางการจีนจากนักการทูตในต่างประเทศและจากหน่วยงานของรัฐในประเทศจีนเองนี้ในบางครั้งได้ส่งผลคุกคามต่อสวัสดิภาพของผู้สื่อข่าวจากประเทศตะวันตกที่รายงานข่าวเหตุการณ์ซึ่งไม่ใช่การเมืองเช่นกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีกลุ่มชาวจีนที่โกรธแค้นเข้าห้อมล้อมและควบคุมตัวผู้สื่อข่าวที่เป็นชาวอเมริกันและชาวเยอรมนี2คนจากการรายงานข่าวเรื่องน้ำท่วมที่จังหวัดเหหนานโดยชาวเมืองกล่าวหาผู้สื่อข่าว2คนนี้ว่าเผยแพร่ข่าวลือที่ต่อต้านจีนและหลังจากนั้นก็มีสื่อหลายสำนักรายงานเช่นกันว่าผู้สื่อข่าวของตนได้รับโทรศัพท์คุกคามหรือถูกขู่เอาชีวิตเช่นกันการข่มขู่สื่อต่างชาติในประเทศจีนที่ว่านี้มีขึ้นขณะที่กำลังเกิดกระแสชาตินิยมในโอกาสครบรอบ100ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและบรรยากาศที่ตึงเครียดที่ว่านี้นอกจากจะมีผลต่อการทำงานของผู้สื่อข่าวต่างชาติในจีนเองแล้วยังทำให้นักวิชาการและผู้สื่อข่าวที่อยู่ในต่างประเทศบางคนยอมรับว่าตนอาจไม่ต้องการเดินทางกลับเข้าไปทำงานในประเทศจีนอีกเพราะเกรงว่าอาจจะถูกข่มขู่รังควานถูกสะกดรอยหรืออาจจะถูกคุมขังได้โดยผลการสำรวจซึ่งอาจไม่ใช่ผลวิจัยอย่างเป็นทางการของ China Files วารสารออนไลน์ของ Asia Society ได้แสดงนะครับว่า 40% ของผู้ที่เป็นสมาชิกมีความรู้สึกในลักษณะนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนได้บอกปัดเรื่องดังกล่าวและชี้ว่าเฉพาะผู้ที่ละเมิดกฎข้อบังคับของจีนเท่านั้นที่ควรกังวลและว่าความโกรธแค้นไม่พอใจของประชาชนจีนที่มีต่อการทำงานและการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองและเป็นผลจากการทำงานที่มีอคติและการสร้างข่าวปลอมโดยสื่อประเทศตะวันตกด้วยถึงแม้ผู้สื่อข่าวบางคนจะแย้งว่าสาธารณชนจีนมักถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงเนื้อหาและการรายงานของสื่อชาติตะวันตกอย่างเต็มที่ดังนั้นกระแสต่อต้านที่ว่านี้จึงยากที่จะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติครับและถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญบางคนจะเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในช่วงต้นปีหน้าอาจทำให้ปักกิ่งพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างข่าวในทางลบเรื่องการจัดการหรือควบคุมการทำงานของสื่อต่างชาติและอาจใช้วิธีขับออกจากประเทศแทนที่จะคุมขังหรือกักตัวไว้หากผู้สื่อข่าวทำอะไรที่ไม่ถูกใจรัฐบาลก็ตามแต่รองศาสตราจารย์ลิมไทยเวยผู้เชี่ยวชาญด้านจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัย National University ในสิงคโปร์ก็เชื่อว่าในโอกาสครบรอบ100ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนปีนี้ผู้นำของจีนโดยเฉพาะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความจำเป็นด้วยเหตุผลทางการเมืองในประเทศที่จะไม่อ่อนข้อและคงจะพยายามทำตัวให้ดูเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความมีอธิปไตยของประเทศและว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นจำเป็นต้องแสดงให้ชาวจีนเห็นว่าตนแข็งแกร่งและสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ทั้งนี้เพื่อช่วยสร้างความชอบธรรมให้ทั้งกับตนเองรวมทั้งสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington